Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldanskim nagovorom, da se bo Jezus rodil v nas. Pripravimo srce, pojdimo molit. Sveti Oče po molitvi in blagoslovo spomnim na stisko 400 tisoč pomorskih delavcev. Vera v Južni Koreji in jubilej ob 200. letnici rojstva svetega Andreja Kima Tajgona. Kongregacija za katoliško vzgojo predstavila tri nova navodila. Prisluhnili bomo pripravi na Božič za 21. december.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dobar dan.
In questa quarta e ultima domenica di avvento il Vangelo ci ripropone il racconto dell'Annunciazione.
Na to četrto in zadnjo adventno nedeljo nam Evangelij ponovno predlaga pripoved o oznanjenju. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodu z okna apostolske palače na trgu svetega Petra. Razveseli se, reče angel Mariji, spočela boš in rodila sina, ki mu daj ime Jezus. Zdi se kot oznanilo popolnega veselja, ki je namenjeno devici, da jo osreči. Katera med ženami tistega časa ni sanjala, da bi postala mati Mesija? Toda, skupaj z veseljem te besede napovedujejo Mariji tudi veliko preizkušnjo. Zakaj? Ker je bila v tistem trenutku zaročena, ni bila poročena, zaročena je bila z Jožefom. V takem primeru je Mojzesova postava določala, da še ne smejo biti odnosi in še ne smeta bivati skupaj. S tem, ko bi Marija imela sina, bi prekršila postavo in kazni za ženske so bile takrat strašne. Predvideno je bilo namreč kamenjanje. Prav gotovo je božansko sporočilo napolnilo Marino srce svetlobo in močjo, a se je kljub temu znašla pred ključno izbiro, reči da Bogu in tvegati vse, tudi življenje, ali pa zavrniti povabilo in iti naprej po svoji običajni poti. Kaj torej stori? Takole odgovori. Zgodi se mi po tvoji besedi. Toda v jeziku, v katerem je napisan evangelij, ni samo naj se zgodi. Ustni izraz nakazuje močno željo, nakazuje hotenje, da se nekaj uresniči. Marija, če rečemo z drugimi besedami, ne pravi, če se mora zgoditi, naj se zgodi, če že ne gre drugače. Ne gre za sprijaznenost. Ne, ni izrekla slabotne in omahljive privolitve, temveč močno in živo željo. Nikakor ni pasivna, temveč aktivna. Ni se podvrgla Bogu, temveč se pridruži Bogu. Zaljubljena je in pripravljena takoj služiti vsem svojemu gospodu. Lahko bi prosila za nekaj časa, da bi premislila ali še bolj obširno razlago, kaj se bo zgodilo. Morda celo postavila kakšen pogoj. Vendar si ne vzame časa, ne pusti, da bi Bog čakal, ne odlaša. Kolikokrat je, sedaj pomislimo nase, kolikokrat je naše življenje sestavljeno z odlašanji, tudi duhovno življenje. Naprimer, vem, da je zame dobro moliti. Toda danes nimam časa, odlašam stvarmi, storil bom jutri. Vem, da je pomagati nekomu pomembno. Da, moram to storiti, a bom jutri. Gre za iste litanije, jutri, jutri. Odložiti stvari. Danes pred vrati Božiča nas Marija vabi, da ne odlašamo reči da. Moram moliti, da. Skušam moliti in molim. Moram pomagati drugim, da. Kako naj naredim? In naredim, ne da bi preložil. Vsak da stane, vendar manj, kot je njo stal ta pogumen in pripravljen da. Ta zgodi se mi po tvoji besedi, ki nam je prinesel zveličanje. In mi, katere da lahko izgovorimo o tem težkem času, namesto da se pritožujemo nad tem, kar nam pandemija onemogoča delati, storimo nekaj za tistega, ki ima manj. Ne vem, katero že darilo za nas in za naše prijatelje, temveč za pomoči potrebnega, na katerega nihče ne pomisli. In še drugi na svet, ker se bo Jezus rodil v nas, pripravimo srce, pojdimo molit, ne pustimo se voditi potrošništvo. Moram kupiti darila in to moram storiti. Ta mrzlica, da moramo početi stvari. Vendar pomemben je Jezus. Potrošništvo, bratje in sestre, nam je ugrabilo Božič. Potrošništvo pa ni v betlehemskih jaslicah. Tam je realnost, revščina, ljubezen. Pripravimo srce kot Marija. Osvobojeno zla, gostoljubno, pripravljeno gostiti Boga. Zgodi se mi po tvoji besedi, to je zadnji stavek device na to zadnjo adventno nedeljo, ter je povabilo za konkreten korak proti Božiču. Kajti, če se Jezusovo rojstvo ne dotakne našega življenja, mojega, tvojega, našega, vseh, Če se ne dotakne življenja, je vse zaman. O angel Gospodu bomo tudi mi rekli, zgodi se mi po tvoji besedi. Naj nam Marija pomaga izreči to življenjem, zdržo teh zadnjih dni, da se dobro pripravimo na Božič.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, la pandemia di coronavirus ha causato un particolare disagio ai lavoratori marittimi.
Papež Frančišek je po molitvi in blagoslovo izrazil zaskrbljenost na situacijo pomorskih delavcev, ki je okoli 400 tisoč, ki so ostali na ladjah onkraj predvidenega časa, in se obrnil na Marijo Morsko zvezdo, naj jim pomaga v tej situaciji. Sveti oče je še omenil, da je v stebrišču na trgu svetega Petra postavljena zelo lepa razstava stotih jaslic.
Kot smo že poročali, so v Južni Koreji 29. novembra pričeli z obhajanjem jubilejnega leta ob 200-letnici rojstva svetega Andreja Kima Tegona, prvega katoliškega duhovnika v tej državi, ki je leta 1846 umrl mučeniške smrti. Na mestu, kjer se je rodil sveti Andrej Kim, danes stoji svetišče Solmoe. Poleg njega so zgradili pastoralni center posvečen 200-letnici rojstva svetnika, ki lahko sprejme preko 3000 oseb. 18. decembra bo tam potekalo diakonsko posvečenje 10 bogoslovcev. Monsignor Yu je povedal več o namenu te nove strukture. Pastoralni center, ki je zgrajen na kraju, kjer se je papež Frančišek srečal z azijsko mladino, ima dva namena. Najprej želi biti kraj srečanja za vernike katoliške skupnosti v Koreji. Poleg tega pa je cilj pomagati lokalni skupnosti, pospeševati vrednote, ki nam jih je v dediščino zapustil sveti Andrej Kim. Po papeževem apostolskem obisku so svetišče Solmoe začeli obiskovati ne le katoliški verniki, ampak tudi mnogi nekristjani. Pastoralni center bo odprt tudi za te obiskovalce. V upanju, da bodo lahko izkusili lepoto naše vere in pobliže spoznali življenje svetega Andreja Kima. V bližini svetišča Haemi, kjer je umrla večina mučencev v Koreji in kjer se je papež srečal z azijskimi škofi ter sklenil 6. azijski dan mladih, pa v sodelovanju z državnimi oblastmi gradijo pastoralni center Zbudite se, ki bo lahko sprejel 150 mladih. O njegovem pomenu je monsignor Yu dejal: Azija je zelo prostrana in razgibana celina. Mladi, ki živijo tukaj, doživljajo hitre spremembe z ekonomskega, družbenega in kulturnega vidika. Te spremembe ne prinašajo le pozitivnih, ampak tudi negativne posledice. Zaradi neusmiljene konkurence, naraščajočih razlik med bogatimi in revnimi ter udora moralnega relativizma so danes mladi izbegani. Zato sem želel pastoralni center, ki bo posvečen mladim, poimenovati Zbudite se. To so namreč besede, ki jih je papež Frančišek namenil mladim Azijcem leta 2014. Želim si, da bi mladi iz Azije, ki se bodo udeleževali programov v tem centru, našli za svoje življenje najdragocenejše vrednote v katoliški veri, namesto v denarju in človeški oblasti, ter bi si konkretno prizadevali, da bi predali krščanske vrednote. Mladi so izreden človeški potencial, zato lahko spremenijo današnji svet in dajo cerkvi nov zagon. Če se mladi v Aziji spremenijo in se prenovijo v luči vere, bo lahko zagotovljena tudi prihodnost azijske celine. Prepričan sem, da bo center Zbudite se lahko majhno seme za bogato žetev v naši ljubljeni Aziji. Ob koncu pogovora pa je škof Tegona povedal, kakšne so ob jubileju njegove želje za celotni korejski polotok. Po korejski vojni je bila Južna Koreja ena izmed najrevnejših držav na svetu, danes pa je na seznamu 10 svetovnih gospodarskih velesil. Kljub temu pa je korejski polotok še vedno razdeljen in ostaja predmet mednarodnega geopolitičnega tekmovanja. Velika rana, ki jo je povzročila hladna vojna, je za nas še vedno odprta. Na misel mi prihaja jedro pravila svetega Benedikta iz Nursije: moli in delaj. Da bi dosegli dobre rezultate, moramo najprej prositi za Božjo milost, in sicer tako, da molimo. Ob nenehnih negotovostih, ki jih človek nedvomno doživlja, je naša edina naloga okrepiti zaupno molitev v Boga Očeta, ki natančno ve, kaj potrebujejo njegovi otroci. Kot škof si globoko želim, da bi se milost tega posebnega jubileja v obilju izlila na korejsko ljudstvo, da bi moglo zajeti moč ter uresničiti Gospodove besede, večja sreča je dajati, kakor prejemati. Skratka, prizadevali si bomo, da bi udejanjili zgovorne besede, ki nam jih je papež Frančišek namenil v svojem sporočilu ob tem veselem dogodku. Naj ta izredna dediščina korejskih mučencev navdihuje celotno božje ljudstvo, da bi si prizadevalo za širjenje evangelija in njegovega kraljestva svetosti, pravičnosti in miru. Na ta način bo cerkev v Koreji postala vedno bolj dom, ki ima vrata odprta, ki spreminja življenje, podpira upanje, gradi mostove ter seje semena enotnosti in sprave. Kongregacija za katoliško vzgojo je izdala 3 nova navodila, ki zadevajo visokošolske izobraževalne ustanove in urejajo morebitna združevanja, vključevanja in pridružitve. Kot je v intervjuju za Radio Vatikan povedal monsignor Vincenzo Zani, tajnik omenjene kongregacije, želijo na ta način odgovoriti na izzive današnjega časa, da bi tudi sistem izobraževanja v cerkvenih ustanovah odgovarjal na spodbudo cerkve po novi misionarskosti. 3 navodila so nastala v skladu z apostolsko konstitucijo papeža Frančiška Veritatis Gaudium o cerkvenih univerzah in fakultetah, ki je izšla 8. decembra 2017. Namen 3 novih dokumentov je odgovoriti na potrebo, da bi ustvarjali mreže v mnogovrstni stvarnosti visokošolskih ustanov za cerkev, ki bo v izhodu in misionarska. Nova navodila so osredotočena na 3 ključne besede – združevanje, vključevanje in pridruževanje ustanov. Gre za 3 pomembne spremembe, glede katerih mora zadnjo besedo podati vatikanski dikasteri. Ukolikor so odobrene, odlok velja za poskusno dobo 5 let in je lahko podaljšan za nadaljnjih 5 let ali pa je po tem obdobju preklican. Monsignor Zani je v pogovoru za Radio Vatikan razložil, kakšne spremembe prinašajo novi dokumenti za visokošolske ustanove. Imamo preko 500 cerkvenih ustanov, od tega je okoli 120 cerkvenih fakultet, teologija, filozofija, cerkveno pravo in druge fakultete. Na to pa imamo še okoli 400 ustanov, ki so združene, vključene in pridružene. To pomeni, da imajo cerkvene fakultete študijsko ureditev, ki je podobna državnim. Se pravi, da obstajajo 3 stopnje študija. Prva stopnja se zaključi z diplomskim nazivom, druga z magisterskim nazivom, in 3. z doktorskim nazivom. Imamo torej 120 fakultet, vendar pa imamo po svetu še druge ustanove, ki so združene, vključene in pridružene. Pridružene ustanove imajo samo prvo stopnjo študija, medtem ko združene ustanove lahko podeljujejo tudi magisterski naziv. Vključene ustanove, ki so zelo redke in so specializirane, pa podeljujejo samo naziv 2. ali 3. stopnje. Te ustanove so povezane s fakultetami, torej imajo le te odgovornost zanje. Novost je ta, da so bili ti predpisi vedno napisani v latinščini, v tem trenutku pa je potrebno uporabljati vse moderne jezike. Predvsem pa je potrebno upoštevati dvig kvalitete študija. Gre za zelo konkretne predpise, ki zadevajo predvsem zahteve v zvezi s študijskimi nazivi, ki jih morajo imeti predavatelji. Ker so pridružene ustanove večinoma bogoslovna semenišča, predpisi prav tako upoštevajo razliko glede formacije bodočih duhovnikov in redovnikov. Njihova formacija se sklicuje na dokument Ratio Fundamentalis, za katerega je pristojna kongregacija za kler. Naša naloga je slediti študije, tako da semeniščem svetujemo, da je dobro imeti vodstvo, vključno s celotno formacijo bogoslovcev, ločeno od študijev, ki so sicer povezani s cerkvenimi fakultetami. V nadaljevanju je monsignor Zani spomnil, da je glavni poudarek konstitucije Veritatis Gaudium na tem, da je potrebno ustvariti mrežo. Eno izmed načel je bilo prav to, da bi delali skupaj. Izraz ustvariti mrežo ima 2 pomena. Najprej gre za boljše usklajevanje študijev znotraj ustanove. Govorimo torej o transdisciplinarnosti, da predmeti ne bi bili autoreferenčni in predlogi ter izrazi razdrobljeni, ampak v medsebojnem dialogu. Poleg tega gre tudi za povabilo, da bi ustvarili mrežo v smislu, da ne bi množili nepotrebnih ustanov na področjih, kjer že obstajajo bolj specializirani zavodi. V tem smislu so procesi združevanja, pridruževanja in vključevanja zelo pomembni za utrjevanje odnosov med ustanovami, kljub temu, da seveda ohranjajo svojo avtonomijo. To ustvarjanje mreže je bolj očitno v stvarnosti v Rimu, kjer imamo več fakultet za teologijo, filozofijo in cerkveno pravo. Že več let si prizadevamo, da bi se izogibali dvojnikom in namesto tega bolj ovrednotili specializirane ustanove, pri čemer nam bodo pomagali tudi trije novi dokumenti. Ob koncu intervjuja pa je tajnik Kongregacije za katoliško vzgojo odgovoril na vprašanje, kakšna je prihodnost visokošolskih ustanov ob upoštevanju geografskih razlik. Veritatis Gaudium je temeljito prevzela in interpretirala Evangelii Gaudium, kjer papež govori o cerkvi v izhodu, o cerkvi, ki je v celoti misionarska. To je tudi načelo, ki je bilo sprejeto v novih pravilih cerkvenih ustanov. Najprej v smislu misionarskosti, ki jo razumevamo kot poglobljen dialog z današnjo družbo, kulturami ter izzivi v svetu. Po drugi strani pa je potrebno misionarskost razumeti tudi v geografskem smislu. Papeška univerza Urbanjana, na primer, ima na področju Afrike in Azije 110 pridruženih ustanov. To je izredno sredstvo za delo znotraj mreže, tudi v sodelovanju s Kongregacijo za evangelizacijo narodov. V tem smislu si torej prizadevamo, da bi s temi ustanovami prepoznavali današnje izzive in odgovarjali na nje. Poleg tega pa tudi želimo, da sistem cerkvenih študijev ne bi bil autoreferenčen, ampak bi sledil spodbudi cerkve glede nove evangelizacije in nove misionarskosti.
Osemdnevnica pred Božičem.
Kralja, ki prihaja, pridite, molimo. Kralja, ki prihaja, pridite, molimo.
Ko pismo Hebrejcem govori o tem, da kristjani nimajo tukaj stalnega mesta, marveč iščejo prihodnje, tedaj je to vse kaj drugega kakor tolaženje s prihodnostjo. Kristjani spoznavajo sedanjo družbo kot prehodno družbo, pripadajo novi družbi, v kateri so drug z drugim na poti in katero njihovo popotništvo vnaprej uresničuje. Prevzeti moramo še drug vidik. Prvo pismo Korinčanom nam kaže, da je velik del zgodnih kristjanov pripadal nižjim družbenim plastem in je bil dostopen prav izkustvu novega upanja. A vendar so bila od začetka spreobrnenja tudi v aristokratskih in izobraženih plasteh, kajti tudi oni so živeli brez upanja in brez Boga na svetu. Mit je izgubil svojo verodostojnost. Rimska državna religija je kostenela v golo ceremonialnost, ki je bila vestno izpeljana, a je bila samo še politična religija. Filozofsko razsvetljenstvo je bogove odrinilo na področje neresničnega. Božansko so na različne načine videli v kozmičnih silah. Toda Boga, kateremu človek mogel moliti, ni bilo.
O, vzhajajoči, svit večne luči, in sonce pravice, pridi in razsvetli vse, ki sedijo v temi in smrtni senci.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.